Edīte, sieviete, kuras vārdu un balsi esam mainījuši, nesen kļuva par liecinieci vardarbībai kaimiņu ģimenēm.
Es pati nesen izsaucu policiju, jo man likās, ka blakus mājā kāds kādu klapē un varu teikt, ka man kā cilvēkam no malas bija ļoti baili izsaukt policiju, jo man nebija ne jausmas, kā tas viss ietekmēs mani, vai daru pareizi vai pati būšu drošībā. Pēc tam redzēju, ka sieviete ar bērnu aizbrauc kaut kur prom, un tad man bija mierīgs sirds.
Edīte nav vienīgā. Arvien biežāk kaimiņi nepaliek vienaldzīgi. Latvijas universitātes antropoloģa Aivita Putniņa norāda, šīs izmaiņas vairāk vērojamas pēdējā desmitgadē. Sabiedrībā attieksme pret vardarbību mainās un galvenais pārmaiņu avots ir nevien valsts politikas maiņa, bet arī reāli traģiski notikumi. Mazā puisīša Ivana nāve Liepājas pusē, notikumi Dobelē, kur mamma, tēta un zīdainīša nāves liecinieki bija pārējie ģimenes bērni. Cilvēki sāk pārskatīt vērtības un aktīvāk ziņot, ja redz vardarbību, arī sociāli nelabvēlīgus apstākļus bērniem. Stāstā Aivita Putniņa.
Vairs nav tik nosodoša attieksme, ja sievietes izvēlas pārtraukt šīs vardarbīgās attiecības.
Aptaujas parāda, ka vecākā paaudze biežāk uzskata, ka ģimene jāsaglabā par katru cenu, jaunākā paaudze, ka vardarbīgas attiecības nav pieļaujamas. Jāgrāk kaimiņi laukos reizi pa reizei pabaroja no vardarbības cietušo kaimiņu bērnus, tagad kaimiņi gatavi arī ar praktisku rīcību cietušajiem palīdzēt izkļūt no vardarbīgām attiecībām. Šādu piemēru Latgalē novēroja pētnieku grupa. Stāstā Aivita Putniņa.
Patiesībā tā bija kopiena, kura kopīgi sameklēja mājvietu šai tē sievietei un sniedza šo atbalstu, kur pat varbūt pašvaldību resursu nebija. Tā kā šādas pārmaiņas notiek un šādi gadījumi līdzīgi ir arī citviet Latvijā.
Aivita Putniņa gan piebilst, mēs esam ceļa sākumā. Arī sociāla antropoloģa Vīnes universitātes doktorante Anna Žabicka norāda, iecietība pret vardarbību Latvijā joprojām ir viena no augstākajām Eiropā. Tomēr šī tolerance mazinās. Ir paaudze, kura izaugusi bez ikdienas pēriena. Stāsta Anna Žabicka.
Izskaust līdz pēdējiem vardarbību nav iespējams, tā reāli skatoties. Bet mēs viņu varam samazināt līdz minimumam, un mums varbūt atstrādāti instrumenti un mehānismi, ko mēs daram, ko līdz tā atkal kaut kādā veidā parādās.
Jo mazāk iecietīgi esam pret vardarbību, jo lielāka iespēja, ka ziņosim un to pārtrauksim. Anna Žabicka min piemēru, ka viens no veidiem, kā pašvaldības netieši var palīdzēt vardarbības mazināšanā, ir apkaimju un kopienu pasākumi, kur kaimiņš iepazīstas ar kaimiņu. Pazīstamam cilvēkam biežāk gribēsies palīdzēt, stāsta Anna Žabicka.
Jo mēs cilvēku labāk pazīstam, jo ir lielāka empātija. Pret svešiem cilvēkiem empātija pret kaut ko tālāku, neaizsniedzamāk, mums empātija parasti ir zemāka. Līdz ar to, ja tas ir kāds svešs cilvēks, tā empātija var būt zemāka. Jautājums, vai kaimiņas veicinās.
Valsts probācijas dienests, kas strādā ar cilvēkiem, kas pastrādājuši noziegumus, tajā skaitā ar varmākām, norāda, ka lielākā daļa no šiem cilvēkiem kādā dzīves posmā piedzīvojuši vardarbību, liela daļa ģimenē. Tajā skaitā arī vēsas attiecības no vecāku puses. Stāsta Sanita Jakuševa, valsts probācijas dienesta resocializācijas departamenta vecākā eksperte.
Gribas atkal vērsties pie sabiedrības, pie cilvēkiem, pie līdzcilvēkiem, kuri dzīvo blakus, kuri kaut ko redz, dzird un kuri var kļūt par ļoti nozīmīgiem šī bērna dzīvē cilvēkiem. Tie ir tie paši kaimiņi, tie ir tie paši garām gājēji, viņi to ļoti novērtē, bet acīm redzot, ja viņi tomēr ir kļuvuši par mūsu klientiem, kad šādi cilvēki ir bijuši krietni mazāk nekā tie, kas ir darījuši pāri.
Centra Dardedze klīniskā psiholoģa Laima Maģule norāda, ik viens kaimiņš vai paziņa var izrādīt atbalstu no vardarbības cietušajam, iedrošināt neklusēt. Taču, ja ir aizdomas, bet nav saprotams, kā palīdzēt, var vērsties nevien policijā, bet arī sociālajā dienestā. Šī gada pirmajā pusē sociālajie dienesti īpaši apmācīti atpazīt vardarbību ģimenē. Stāsta Laima Maģule.
Ja ir kaut kādas šauba, tāda sajūta, kad tur varētu būt vardarbība, deliģēt šo uzdevumu sociālam dienestam arī to noskaidrot, kādi tur ir tie apstākļi, jo mēs tiešām esam garām gājēji iespējams un nezinām, kādi ir šie ģimenes patiesie apstākļi un arī audzinātāji bērndārzā neies viņiem uz mājām. Tā kā sociālais dienests patiesībā ir tā institūcija, kas var to noskaidrot, kāda palīdzība viņiem vajadzīga un kā šīs problēmas risināt.
Zanda Ozola Baloda, Latvijas televīzija, speciāli Latvijas radio.